kun sagale Amerikaati. Sagaleen Amerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiif magaalaa Waashingtan DC irraa kan isiniif dabarsuu qophii guyyaa har'aa kan isa onkoloolessa 19 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 8 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Morodootii. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee wal waraansa Israa'el keessatti taasifamaa jiru ministeera dhimma alaa Itoophiyaatii wajjin ambaasaaddarri Israa'el kan Itoophiyaa haasaa taasisuu isaanii gaazexeessonni 17 wal waraansa Israa'el Hamaas gidduutti gaggeeffamaa jiru keessatti du'uu isaaniitiif akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Wajjin tura.
Roobii kaleessaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden Israa'elitti argamuun daawwannaa taasisanii hooggantoota Israa'el waliin marii taasisaniin booda ibsa sabaa himaaleef kennaniin Israa'el hedduu miidhamteetti. Carraan isheen qabdus namoota nagaa Gaazaa keessaa bakkatti baqatan hin qabneef furmaata taatis jalan. Baayiden itti dabaluunis aangawoota Masirii waliin dubbachuun daangaan Raafaa kan gama Gaazaa akka banamuu fi gamasiin konkolaataan gargaarsa namoomaa fe'an 20 akka seenanii fi garee dhaabbata mootummoota gamtoomaniin akka hoogganamanis walii galleerra jedhanii garuu gargaarsa kana gareen Hamaas kan dhorku yookaan kan ugguru yoo ta'e xumura isaati jechuun akeekkachiisaniiru. Baayiden itti dabaluunis Yuunaayitid Isteets Paalestiiniif gargaarsa namoomaaf kan oolu maallaqa doolaara miiliyoona 100 akka kennitus ifoomsaniiru. Baayiden ministeera muummee Israa'el waliin marii dheeraa taasisuu himanii karoora isa Gaazaa qabachuun humnoota Hamaas achi keessaa qulqulleessuu jedhu irratti biyyoonni lamaan humna waraanaa akka fayyadaman himanii odeeffannoo dabalataa kennuurraa garuu of qusataniiru. Daawwannaa pirezidaanti Joo Baayiden hordofee komisaarraa ministeerri muummee Biriitish Riish Sunaak ergaa deeggarsaa qabatanii gara Israa'elitti imalaniiru. Sunaak ergaa isaanii keessatti gochaa shororkeessummaa dubbatamuu hin dandeenye suukkaneessaa ta'e isin irratti mudateera. Anii fi Yuunaayitid Kingdam isin waliin dhaabbanna jechuun Israa'eliif ergaa dabarsaniiru.
Ministeroonni dhimma biyya keessaa kan gamtaa Awurooppaa haala waraana Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifamaa jiru akkasumas shororkeessinoonni biyyootan Awurooppaa keessatti waan isaan raawwachaa jiran irratti marii taasisaniiru. Gabaasni kunis tija'anii isiniif dhiyaata. Mitikuu Fiqaadu.
Gamtaa Awurooppaatti ministeeronni biyya keessaa dhiibbaa waraana Hamaasii fi Israa'el irratti akkasumas sodaawwan nageenyaa gama shororkeessitootaan qaqqabaa jiru. Haleellaa boombii mana sagadaa Beerliin keessatti qaqqabee ajjechaa Beeljiyeemii fi Faransaay keessatti namoota finxaaleeyyii Islaamummaan fudhatameeru irratti marii taasisaniiru. Hooggantoonni biyyoota 27 kan gamtaa Awurooppaa keessaa walitti dhufan haleellaan farra warra semeetikii dabalaa dhufuu fi dargaggoonni toora interneetii fayyadamuun ergaa yakkootaa yookaan kan finxaaleeyyii karaa dhoksaa ta'een kan gara jabeeyyii waliif daddabarsaa jiran yaaddoo guddaa ta'uu isaarraa kan ka'e namoonni ari'amuu malan saffisuun akka barbaachisu marii bal'aa taasisaniiru. Yaa'ii kanarratti kan argamtettu ministeerri biyya keessaa Beeljiyeem Annelies Verlinden ani sagaleen Awurooppaa cimaa ta'e akka kabajamuun kaladha. Akka Beeljiyeemitti biyyoota sadaffaa waliin mari'achuuf illee aangoo ga'aa hin qabnu. Akka carraa ta'ee miidhamtoonni kan du'an naannoo keenyattidha. Namoota tapha kubbaa miillaa daawwataa gammadaa jiran irratti wiixata darbe haleellaa fudhatamedhas jetteetti. Miseensota mootummaa biroo fi hooggantoota Awurooppaa waliin ta'uun karaa madaallii nageenyaa eeggatee waan dandeenyu hunda gochuun itti gaafatamummaa keenyas jetteetti. Ministeerri biyya keessaa Faransaay Jeeraald Darmaaniin yaa'ii kanarratti kan argaman imaammata godaantotaa irratti jijjiirama dabalataa fi saffisaa akkasumas seerota keenya fooyyessuun nu barbaachisa jechuun gaafataniiru. Mariin ministeeronni biyya keessaa biyyoota miseensota gamtaa Awurooppaa sochii bilisaan socho'uu fi mirga walitti qabamuu miidhuu malas jedhameera. Keessumaa Xaaliyaanii fi Jarman daangaa isaanii irratti sakatta'insa haaraa jalqabaniiru.
Itoophiyaatti ambaasaaddarri Israa'el ministeera Haajaa Alaatii fi itti aanaa muummee ministeeraa Itoophiyaa waliiniin dhimma waraana Israa'elii fi Hamaas irratti marii taasisanii jiru.
Imbaasiin Israa'el kan Finfinneetti argamu Itoophiyaan lammiilee saba Jewushootaa waliin akka dhaabbattuuf waamicha taasise. Itoophiyaatti ambaasaaddara Israa'el kan ta'an ambaasaaddar Allalliny Admaasu kaleessa ministeera Haajaa Alaa fi itti aanaa ministeera muummee Itoophiyaa Dammaqa Mokonnin waliin marii taasisaniiru. Itoophiyaatti itti aanaa ambaasaaddara Israa'el kan ta'an Toomer Barlaavi sagalee Ameerikaatti akka himanitti Itoophiyaan ifatti gochaa Hamaas akka balaaleffattu Israa'el ni barbaaddi jalaniiru. Itoophiyaan kanaan dura ibsa baaste keessatti waldhabdichi karaa nagaa mootummoota biyyoota lamaaniin hiikkatu akka qabu ifoomsiteet ture. Amma garuu gama Itoophiyaan ifatti wanti jedhameeru hin jiru jala gabaasni Kennedy Abaate Finfinnee irraa erge.
Abbaan alangaa mana murtii yakka addunyaa himannaa hoogganaa garee milishoota rippaabiliikii walakkeessa Afrikaa duraanii Maaksiim Mookoom irratti dhiyeessee ture. Addaan kutuu isaa guyyaa har'aa beeksisuu isaa maddi oduu ajaansi Firaans Pireesii ibsee jira. Maaksiim Mookoom kan himatamanii yakka waraanaa bara 2013 amma bara 2014 gidduutti yakka waraanaatii fi yakka farra namooma sibiilota musliima ta'an irratti gareen isaanii hoogganamu raawwateera jedhameeti. Abbaan alangaa mana murtii addunyaa Kariim Kaham himannicha itti fufuudhaafi ragaan argame waan hin jirree fi addaan cituu isaa ibsanii jiru. Gara oduu biraatti immoo yemmuu darbinu waraana Hamaasii fi Israa'el gidduutti taasifamaa jiru keessatti gaazexeessonni 17 du'uu isaanii dhaabbanni mirga gaazexeessotaatii fi falmu CPGN beeksisee jira. Oduun kunis ittaan isinii dhiyaata bal'inaan.
Jiibs Guleen daayireektarri koominikeeshinii dhaabbata garee gaazexeessotaaf falmu CPJ sagalee Ameerikaatti akka himanitti gaazexeessitoota du'an keessaa 13 lammiilee Paalestiin, 3 kan Israa'elii fi 1 immoo Liibaaniis akka ta'anidha. Akka carraa ta'ee gaazexeessitoonni ajjeesaman kunneen kanneen Gaazaa keessa jiranii fi Paalestiinotatti baay'atus jetteetti. Garuu gaazexeessitoota ta'uu beekanii ajjeesan immoo osoo hin beekin kan jedhu nuti hin beekne jechuun ibsiteetti Jiibsiin. Itti dabaluunis yeroo ammaa kanatti gaazexeessitoonni 3 bakka buuteen isaanii hin beekamin akka jiruu fi kanneen 8 ta'an immoo madaa'anii akka jiranis himteetti. Kunneen warra odeeffannoon isaanii nu qaqqabeedha malee kanneen kaanis jiraachuu malus jetteetti Jiibsiin. Gaazexeessitoonni namoota siivilii waan ta'aniif akkaataa seera namoomaa addunyaatti mirgi isaanii kabajamuu qaba. Sababa lammummaa isaaniin ta'ee jedhanii rukutamuu hin qabanis jechuun ergaa dabarsiteetti Jiibsii Guleen daayireektarri koominikeeshinii koree CPJ.
Gara gabaasaalee biraatti darbina kaayyoon pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi roobii kaleessa Israa'eliin ittiin daawwatan inni tokko rakkina gargaarsa namoomaa Gaazaa keessa jiru furuudhaaf akka ta'e dubbatameera. Baayden kan Israa'eliin daawwatan dhoohinsi hamaanii hospitaala Gaazaa keessatti argamu irratti raawwate namoota 500 ta'an yemmuu du'anitti. Waa'ee kanarratti gabaasni Liingaa Giriindisteen Yerusaalem irraa qopheessite akka ta'anutti dhiyaata waliin caqasu.
Yemmuu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayden daawwannaa michummaatii fi uummataa fi mootummaa Juushii jajjabeessuudhaaf jecha Israa'eliin seenanii simannaan guddaan taasifameeraaf. Baayden erga aanga'oota mootummaa Israa'eliin wal arganii booda warreen haleellaa Hamaasii irraa dandamatanii fi warreen birmannaa jalqabaa taasisanii wajjiniin wal arganii haasa'aniiru. Hospitaalli giddugala Gaazaatti argamu misaa'ela yookaan rooketiidhaan rukutame lammiileen Paalestaayinii 100 lakkaa'amanuu du'aniiru. Balaa kana ilaalchisee hanga'oonni garee Hamaasii Israa'eliin balaaleffatanii jiru. Erga balaan kun qaqqabee booda lammiileen Paalestaayinii 1000 lakkaa'amanuu West Bank keessatti hiriira ba'uudhaan mormii isaanii agarsiisanii jiru. Namoottan hiriira kana ba'an keessaa ammi tokkoon isaanii humna nagaa eegdota Paalestaayinii warreen isaan bittinneessuudhaaf gaazii nama imimmaanessu dhukaasaa turan irratti dhakaa darbachaa turan. Dubbi himaan humna waraanaa Israa'eli Daani'eel Hagaarii balaa dhoohinsaa hospitaala irratti raawwate kana akka mootummaan Israa'eel hin raawwanne ibsanii garee milishootaa balaaleffatanii jiru.
The explosion of the Hali al-Mahdani Hospital in Gaza was caused by an Islamic Jihad rocket that is, was
doinzi yotsala Gaza Ali al-Mahdani ratti rawatame roketi Islamic Jihad ra to goran dukafame ra kan kayeda.
President Biden deggersa amma amma tita ehin bekamne Israeli fi tasisu dafi wada senu dana latti wai rakkina nanno Gaza ke sayiru ratti yaddo qabanisi ibsanir. Israel tajajira elektrika boba'a fi nyata Gaza ra gargar kutte jirti. Hamasi gama saatini Gaza keessatti lammiile Israeli dibbalama ulta'anu umnan qabate jira. Konkolaattawwan fe'isa gargarsa namoomaa fe'ani jiraattota Gaza miliyooni lamaa fi qabxii lama ta'anuu fi qaqqabuudhaa fi masirirraa ka'uudhaaniin karaa raafaa imaluu jalqabanii jiru. Karaan kun yemmuu lolichi jalqabame kaasee cufamee kan turedha. Joe Biden karaa biraatiin akka gargaarsi kun masirirraa gara seenu Israa'eliin amansiisuu irratti milkaa'aniiru. Roobii kaleessaa yemmuu gara Waashintanitti deebi'uudhaaf qophaa'an Pirezidaanti Baayden gabaasotatti yemmuu dubbatan akka daangaa raafaa inni Israa'elii fi Masiriin gidduu jiru baname gargaarsi namoomaa gara Gaazaa seenuu danda'u Pirezidaantii Masir Al-Siisii wajjiniin bilbilaan haasa'uu isaanii ibsaniiru. Waajjirri muummicha ministeeraa Israa'elii amma namootan Hamaasiin butaman gallakkisamanutti karaa Israa'eliin gargaarsi gara Gaazaa akka seenuu hin dandeenye ibsee jira.
What is needed in Gaza now is an immediate access. This corridor at Rafah needs to be opened as soon as possible.
Gaza keessatti wanti amma hatattamaan barbaachisu karaa argachuudha. Karaan Rafah amma danda'ametti dafee banamuu qaba. Dhiyeessiin boba'aa bishaanii, nyaata, daawaa fi meeshaalee wal'aansa fayyaa baay'ee barbaachisoodha. Wanneen kun qophaa'anii daangaa irratti Gaazaa seenuudhaaf eeggachaa jiru.
Lammiileen Paalestaayin miiliyoonatti lakkaa'aman nageenya isaaniitiif jecha kaaba Gaazaa gallakkisanii gara kibbaatti akka socho'an Israa'eel ajaja baastee jirti. Amma ammaatti namootan miiliyoonii walakkaa ta'an godaananii jiru. Fiidaa Al-Araaj hojjattuu dhaabbata tola ooltummaa Biriteenii Oxfam dabalate. Fiidaan abbaa warraa ishee ijoolleewwan isheetii fi haadha abbaa warraa ishee wajjiniin kan baqachuudhaaf dirqamte. Erga lolichi jalqabame yeroo sadaffaadhaaf bakka adda addaatti baqachuu ishee ibsiti. Yeroo ammaa daangaa Masir Rafah geessee jirti.
We are seeking a safer place because of the children mainly and because of my mother-in-law. She is not capable of like walking and running and so we are seeking safety even though like I doubt something called safety still exists.
Irra caalaa ijoolleedha akkasumas immoo haadha abbaa warraa kiyyaa miilan deemuudhaaf baqachuu hin dandeenyeef jecha bakka nageenyi isaaniitti eeggamu. Barbaadati jira. Gaazaa keessatti wanni bakka nagahaa jedhamu jiraachuu saana shakkisiisus bakka nagaa qabu barbaadati jira.
Akka aanga'oonni fayyaa bulchiinsa Paalestaayinii fi dhaabbanni fayyaa addunyaa ibsaniin erga wal waraansichi jalqabame asii ijoolleewwanii fi dubartoota 1,500 dabalatee namootan 3,000 du'anii jiru. Lakkoofsi namootan du'anii erga hospitaalli Gaazaa rukutame asii dabalee jira.
My cousin, his family was bombed in their house. His mother, his wife, and his 5 kids were blown to bits. We didn't even have bodies.
Lolli jalqabamee guyyaa sadaffaatti manni maatii durbii kiyyaa boombidhaan dhahame. Haati isaa, haati warraatii fi ijoolleen isaa haleella xiyyaaratiin dhahaman. Ijoolleen isaa hangaftee 13, quxusuun immoo 2 haleella saniin akka malee dhahamanii qaamni isaanii faffaca'ee reeffa awwaaluullee dhabne.
Walitti bu'iinsichi babal'achaa adeemuun isaatii fi qophii Israa'eel waraana lafootiin Gaazaa seenuudhaaf taasisaa jirturraa kan ka'e haalli Gaazaa caalaa balaqabeessa ta'uudhaaf akka adeemaa jiruu fi lammiilee Paalestaayin Gaazaa keessatti hafaniif akka yaaddoftu dubbatti Al-Araaj.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo kan itti darbinu qophii 7 fayyaadha. Qophii fayyaa har'aa irratti waa'ee dhukkuba busaa Itoophiyaa keessatti hammaachaa jiru irratti jaallanni gammadaa keessummaa asoosiiftee jirti. Garasitti isin dabarna waliin hordofu.
Akkuma wal waligalatte ga baballachu dibegu saati bi sababa kantani waane duuti jira fulbaana ma december itti yero baaye busana kanni biye tetta ke satti ka muhimbe kama ture yero baballanni busa baayina nitti ka woda gini kun yero kana motummani akkanni dibe heddum finne bi jalame qoppi gode baballina sakani tinne satu wagota dalban ke satti barakana garu sababa garagarani bisan kun jota kana ke satti ka dufu tuma be kamu mootummaan qophii gochuu qabu tokkotuun godhii nafeera. Sababni kun egaa nageenya hojii kan wal qabatu jira. Dhibee busaa kana ittisuudhaaf biiffaa qorichaa namni immoo yoo dhukkubsate dafee akka inni fudhatee fayyuuf qorichaa buufata fayyaadhaaf ga'uu kan kana fakkaatanitti godhamuu qaba ture. Kun egaa bara kana akka carraa ta'e mootummaan qophii sana godhii nafeera. Rijinoonni tokko tokko tasgabbii dhabuudhaanii harki mootummaa isaan qaqqabuu dhabeera. Bookeen busaa kun baay'inaan wal horte akka malee wal horte jechuudha. Dhiiga isaa keessa nama jiru kana inni iddoo kaan hin ciniinu. Namichi kun inni dhibee busaadhaan qabame kun fayyuunsaa yookaan osoo qoricha argate akka dhuunfaatti rakkoo dhibee busaa isarraa geessurraa baraarama. Akka uummataatti immoo isarraa ka'ee. Uummata naannoo isaa sanatti jiran sanatti akka dhibee busaan hin dabarre godhachuudha isa badaduun dafee yaalama ta'e dafee qorichaan argama ta'e ta'e bookeen busaa dhuftee waan nama kanarraa dhiiga fudhattu dhiiga qulqulluudha kan isheen fudhattu malee dhiiga bookee busaa qabu namicharraan fudhattu maaliif namichi fayyeera waanta ta'eef. Kana kanagaa kan bara kana akkanni akka malee ol bo'u kan godhe jechuudha sababni guddaan tokko. Inni sababni biraan immoo. Uummanni beekta wal keessa deema sababa tokko tokkoon gaama nageenya wajjin wal qabatee ta'uu danda'a. Uummanni naannoo tokkoo gara naannoo tokkootti akka malee wal keessa deemaa jira amma kana. Dhibee busaa naannoo tokkotti madaqxee gara naannoo haaraatti waa dhaqattu kana inni immoo ammas akka dhibeen busaa kun hammaattu ishee godhan. Kun mataan isaallee dhiibbaa tokko jedhamee yaadamaa jechuudha. Akka busaan kun akka isheen hammaattu sababa godhan keessaa tokkodha kunis.
Itoophiyaa keessatti waliigalaan gaafa laallu gara kamittidha kan baay'inaan busaan faca'ee jiru?
Bakka inni hin jirreyyuu muraasa. Lafti Itoophiyaa parsantii 75 ol kan ta'an hundinu busaadhaaf qilleensa gaarii qaba akka isheen achi keessa jiraata. Naannoon kun hundinuu dhibee busaadhaan beekamaadha. Garuu amma kan balaan busaa kun bara kana ol ka'e immoo yoo ilaalle naannota keessumaa tasgabbiin jeeqaman keessatti ol ka'e bara kanaa jechuudha.
Egaa kana hundumaa hambisuudhaa fi yaaliin ta'aa jiru maalidha?
Mootummaan egaa tattaaffii guddaa godhaa jira. Qophii gochuu dhabuu sanaan immoo waan ta'aa argaa jira. Isa kana hambisuuf egaa qoricha akka malee raabsaa jira amma kana qaamni garaagaraas. Bookee busaa ishee kan kana dabarsitu immoo baay'achuun isaanii kun akka inni dhibeen busaa kun baay'inaan akka inni babal'atu waan godhuuf. Isaanillee ajjeesuuf jechuudha isaaniif qoricha biifanii akka isaan lakkoofsaan xinnaatan gochuudhaafi qorichas ergee mana manarra deemee mana namaatti biifaa kan jiru hubatamaadha. Qorichis amma kana naannota dhibeen busaa kun baay'een babal'ata mootummaanis amma kana harkisaa isaan sana qaqqabaa jira jechuudha. Biyyoota Afrikaa baay'ee keessa dhibeen busaa waggaa guutuu darba. Ji'a kana waanta jennu hin qabu. Biyyoota sana keessatti ifee busaa kana hambisuun baay'ee ulfaataadha. Ji'a hundumaa keessa hin daddarbisu dhibeen busaa kun. Biyya Itoophiyaa keessa garuu akka keessummaati. Keessummaa keenya waggaa waggaan dhuftudha busaan. Kanaaf ji'oota isheen itti dhuftu yoo beekne dhimma dhibaa'uu hin qabnu kana jechuudha. Ji'oota sadii afur keessa duwwaa nu bira turti baay'inaan yeroo isheen itti daddabartu. Ji'oota kana keessa mootummaanis namni dhuunfaanis inni ji'oon garaagaraas ji'ootatti kana keessa dhibaa'uu hin qabnu kana jechuudha. Maaliif akkuma ammaa ol ka'ee kunoo qisaasama hamaa godhaa jiru kana waan argaa jirruu fi kuni dhibaa'uu keenya dhibaa'uu mootummaati dhibaa'uu inni ji'oo garaagaraati malee keessummaan waggaa waggaan inni bira dhufu kuni bara kana dhimma hin dhufneef hin qabu yoo callifne hin ilaallate kun akkuma dhibee busaa ol ka'iinsa isaa dubbataa jiru kana kuni numa dhufaa jechuudha. kanafi kan godamu kabu alli mi jawu yo da belle jiwata kana ke sof daga cun kabu duguma yo busan kunu matar kakkashin iba in finne fa in ken gudda lote jiwata ti kana ke sa daga cun kamnu da kun kumbe kamala kanafi namnun dulu wan ti din matar ratti na ilaladu jiwata kana ke sa ke suma ti ye fanna gudda ti kenne wango chukabu kopi go chukabu nduma ngolu tanani olkainsa balani umatarango isa kuni ina fochu kanabi kam ndino akanni wan nurra barbaji sunduma kaburu duwara kanan dubachu ndaw makana
Dr. Lamu Golasa debina latani maka radio sagale america eddu galatoma
baye galatom jallane na feru kefatis
Dr. Takenya Gabasni Kenya Ittianu Mo Kan Kalati Dani Isinit Iatura Why Hala Yero United States Ratti Wa Illi Kenya Mitikufikadu Wajira Manamari Bakabu Otamotuma United States Yokansa Capital Hill Jet Amu Rajira Gabasa Sanati Darbina Mitiku Wa Eni Afaya I Manamari Bakabu Ota Filachu Irati Wanti Ade Majiru Ijo Dubi Buddata Ejira Viakana Ratti Wan sana ratti maltu jira mal qabd
Galatomi befikadu Sena United States kesatti manni mare bakabota ummata yero jalqabati fi dakaninni afan ya imale torban la mafture kanadura akuma beknu torban la man darbe duratti Kev McCarthy angorra kafamunsani ni bekama misensa party war republicani kantani president Joe Biden wajjinin hojjetani tujalamun kan angorra ti kafamani amma simmo filannon afaya ikun guyasa daffaf kamisa harras ittifu fajedame titi egama guyota laman darban kanakesatti kesuma kan kiptata darbe kanakesatti misensi manamare bakabuota akasumas misensi party war republicanira Jim Jordan sagale ibbatokof sagaltami sagal argateti jira sila sagale ibbala maf 17 argachuti tikkabature darbu dafi kan ajana madibummo misensonni war republicanota digdami lamatan war demokratota fi dakanishan dabarsani sagale sani kennanirani yokanimmo Jim Jordanin hinfilan nejechula ega yero amma kana manni mare bakabota ummata kan United States afam ya imaleta ejechuni biyitin yero amma kana kesatti kesuma warani Russia fi Ukraine giddu nijira initi banaka yerusimmo Israeli fi Hamas giddut murto manni mare bakabota ummata ti barbada akkasumas budgetni yero daf jedame kan kenname fi kan torban kan jiota sadif turuda kan qabame fi tijru isan kessa torbanonni sadi umani tijru amma garaje tokkotti de majira jechula warri kun mana murto mana marichati ti kan isan egani jirani har agalgala yo kan murto argatu te afayayi argate manni mare bakabota United States bakasati yo kan bakahoji satti debi ajedame ti egama sanana lagaru ammas filanno bratu isa eggata jechula kan anabara jiru kanada bafkad
tole imibrai president United States Joe Biden da wanna Israel ke satitasi sarrawatani galgala kalesa gara Washington debi anjiru da wanna sana bodda egab ya tsiti debi ani hali jiru mani din masanarratti
president United States oso Israel warana rajirtu kan Israelin dawatan isanjal kabatis isanjechi sisera President Joe Biden yero achi dawatan itis kesuma bufata humna tiyara kan humna warana Israeliti gazetestotaf ifsakennanin dangan kan Egypti fi Gaza walqunnam sisu kan Rafa jalameti bekamu akka banamu Egypt wajinin yokan Masri wajinin dubachusani ifagolani tijiru yero jalqabati tifis konkolatonni meshale gargarsa namoma fe andigdam akagalan e yemeni tijiru kanarati garu akekachi sa toko kenaniru President Joe Biden inis malinni garen Hamas gargarsa namoma kana kan ittisu yokan kan uguru yote hinduma fi jedani tijiru presidentota kanen bro jininis wal arguf karora akakaban ifsani tijiru garu hala nagenya nanu san rajurun akka in mijanne fi da kanisan ifsani tijirani wanti gazetestota ragafin ka efi President Joe Biden mumicha ministera Israel wajinin yero era mariyataniru kunis humna loltota biyota lamanitin Hamas yero umatif akka kulkullawu qabu waligalle rajalaniru garu American humna warana shetin yokan mo humna loltota ergite achke satir matti mohinir matu sajaduf yada kenura of kusatani tijru har agalgala kamisa amanu brati guya ala galgala kana gutumma ummata America ibsa kennu jedametiti egama kesuma ibsi san kennan imma israeli fi hamas ratta kasumas imma werara rashia fi ukraine tis ibsa balla kennu jedameti egama bafkatu
galato mimitiku ordosto ta kenya amma mo ogara studio ti sindevisna nu wajinin tura ordo fajjetanu sagali america saganta fano remote
kanati ansine ibsa bulala kan imammat united states calakisu sinif esina
Bonny Jenkins ittantu ministera immoti to anno mesha waranaf nagenyi sadarka dunya kan United States United States to anna mesha warana hidanno hi kachi suftatta fi meshan warana akkem babal anne gochu dursa jirti
It's been more than 25 years since the CD took up a mandate to negotiate an effectively verifiable treaty
kunis oomishi meeshaa waraanaa uguramuusa akka mirkaneeffatuuf jecha waliigalteen akkasii dorgommii meeshaa waraanaa niwukilaraa ittisuuf waliigalteewwan to'annoo meeshaa niwukilaraa gara fuula duraa akka milkaa'u gochuuf akkasumas hidhannoo niwukilaraa hiikachuu fuula duratti tarkaanfachiisuuf gumaacha guddaa qabaata yuunaayitid isteetsi balaa dhufuu mala ittiin ittisuun danda'amu iftoominni jiraachuuf malattiin rakkoo hanqisuun danda'amu kan waliigaltee meeshaa waraanaa to'achuuf sabatiin saba bal'isuu irratti ni hirkatti jedhan raashaan waraana yuukireen irratti geggeessitutti fuftee jirti balaa gama niwukilaaraan dhaqqabuu maluuf dorgommii meeshaa waraanaa ittisuuf tattaaffii taasifamu fudhatama dhabsiiftee jirti jedhan Bonny Jenkins chaayinaanis tarsiimoo tasgabbii buusuuf jiruuf balaa niwukilaaraa irratti marii qabatamaa taasifamuuf fedhii dhabuuseetiin ijaarsa meeshaa niwukilaaraa saffisaaf ifa hin taane irratti bobba'aa jirti jedhan
Iran continues to expand its nuclear activities while hampering IAEA verification and monitoring activities. For more than 4 years, Iran has also failed to provide technically credible
Iran dhaabbati energii atoomikaa addunyaa hojii to'annaa akka hin geggeessine innaa danqaa jirtutti hojii ishee niwukilaaraa babal'isuu itti fuftee jirti. Iraan waggoota 4 waa'ee hojii ishee niwukilaaraa laalchisee dhaabbatichaaf ibsa barbaachisu kennuu dhabdeetti. Yaaliin niwukilaaraaf misaayilaa kan Kooriyaa kaabaa haala wal fakkaatuun nagaaf nageenya addunyaa irratti balaan ni qabu guddachaa dhufeera jedhan. Ittaantuun ministeera dhimmootii to'annoo meeshaa waraanaaf nageenya sadarkaa addunyaa kan United States Bonny Jenkins amma yoo tarkaanfiin fudhan karaan fuula dura keenya jiru caalaatti kan hamminaa ta'uuf deemaa jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Aye, sagalina Amerika sagantan afan oromo kopi arrab kabukanu marrawata kopi kenya boritina maulif de minutu wakati ontu payada nagatibula.